Annegrēta Kramp-Karrenbauvere decembrī nomainīja kancleri Angelu Merkeli kristīgo demokrātu līdera amatā, savukārt šodien viņa Bundestagā nodos aizsardzības ministres zvērastu un stāsies līdzšinējās ministres Urzulas von der Leyenas vietā, kas nokļuvusi par Eiropas komisijas prezidenti. Krampas Karrenbauveres iecelšana par aizsardzības ministri daudziem ir pārsteigums, jo viņa tikusi daudz kritizēta par kristīgo demokrātu sliktajiem rezultātiem maijā notikušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Šī būs pirmā reize, kad Krampa Karrenbauvere ieņems ministra amatu Vācijas valdībā. Viņa nākusi klajā ar aicinājumu valdībai līdz 2024. Gadam palielināt militāros izdevumus līdz 2% no iekšzemes koprodukta, ko paredz NATO nospraustie mērķi. Tomēr zaļie un sociāldemokrāti ļāvuši noprast, ka neatbalstīs viņas aicinājumu.